Takže ak nemáte nič proti tomu, pôjdeme ďalej. Ak tomu správne rozumiem, tak sme tu na mimo obec. Takže môžem ísť viac ako 60 km za hodinu. And that's what I am going to do. To je to, do čoho sa asi pustím, pretože je štvrtok a koniec Jána v nedohľadne. A mám pocit, že dosť bolo Jána a dosť bolo Dudu, takže je treba s tým skončiť, pretože... Takže 18. kapitola. Skúsime to zobrať letom svetom, nech to odsýpa. Už sme hovorili, že 13. až 16. kapitola bolo vyučovanie Ježiša Krista učeníkov, že ich pripravoval na život bez neho samotného. 17. kapitola mali sme možnosť načúvať, ako Ježiš sa modlí. A tým sa končí súkromné vyučovanie učeníkov a začína sa verejné dráma vykúpenia. V nasledujúcich kapitolách ľudia ukážu to najhoršie, čo v nich je. A Boh odpovie tým najlepším, čo Boh je schopný. Ako hovorí Pavel v Rímanom 5.20, tam, kde hriech sa rozhojnil, alebo rozmnožil, tam Božia milosť ešte viac sa rozhojnila. Exegeticky je možné túto kapitolu rozdeliť na tieto časti. Verše 1 až 11 hovoria o zajatí. Ďakujem. Verše 12 až 14 hovoria o vypočúvaní pred Annášom. Verše 15 až 18 hovoria o Petrovom zapretí. Verše 19 až 24 hovoria o vypočúvaní v paláci veľkňaza. No a verše 25 až 27 hovoria o 2. a 3. Petrovom zapretí. To je to, ako je možné textovo podeliť túto kapitolu. Ja ju ale podelím homileticky. To znamená, podelím ju trochu inak. V Evanjeliu Jánovom v dôležitú úlohu hrajú symboly. Symboly, ktoré niekedy sú jasnejšie, zrejmejšie, inokedy symboly, ktoré nie sú také jasné, ale predsa odhalujú hlbokú duchovnú pravdu. A teda všimneme si v tejto kapitole 5 symbolov. Ano. Záhradu, bosk, meč, kalich a oheň. A uvidíte to na PowerPointe, na obrazovke, podľa toho, ako pôjdeme. Každý z týchto symbolov nám chce niečo dôležité povedať. Takže prvý verš, záhrada. 18. kapitola, začneme prvým veršom. Keď to Ježiš povedal, vyšiel s učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada, vošiel do nej on a jeho učeníci. Na východ od Jeruzalema sa nachádzalo údolie potoku Kidron a medzi hradbami a horou Oliveckou, na ktorú prešli, keď prešli potokom Kidron, alebo na západnom svahu hory Oliveckej sa nachádza Getsemanská záhrada. Ježiš často chodieval do tejto záhrady spolu so svojimi učeníkmi, pretože tu nachádzal odpočinok ticho pre svoju meditáciu. Aj na Veľkú noc Jeruzalém je plný pútnikov a Ježiš chce ísť na tiché miesto, aby mohol sa modliť. A pretože Ježiš ide na miesto, ktoré bolo známym miestom, kam chodieval, príde tam za ním aj Judáš. Jánovo evanjelium nádherným spôsobom ukáže, že Ježiš nebol obeťou udalostí, ktoré sa teraz odohrajú. Že to nie je niečo, čo sa s Ježišom chudákom stalo. Že zlá vrchnosť plná nenávisti sa na niečom dohodne a deje sa to, čo chcú oni. Keby Ježiš chcel uniknúť zajatiu, mohol ísť na iné miesto, ktoré Judáš nepoznal a nemal by ten šancu. Nemali by veľkňazi, farizei, zákonníci šancu. Ale Ježiš, ako povedal u Jána, nikto môj život neberie, ja ho dávam dobrovoľne. Ide, aby sa naplnilo to, čo sa naplniť má. Zahrada. Ide do zahrady. Dejiny sveta sa začali v zahrade Eden. Prvý hriech sa udial v zahrade Eden. Je zaujímavé, že zahrada sa spomína na začiatku tejto časti, vo verši 1. v 18. kapitole a spomína sa v 41. verši 19. kapitole, Jan 19.41, na konci tejto časti. Prvý Adam v zahrade neposlúchol a tým prišiel hriech na celé ľudstvo. V dôsledku toho je zo zahrady vyhnaný. Pre Ježiša zahrada je symbol poslušnosti. Pre Adama zahrada sa stala miesto neposlušnosti. Ježiš ide poslušne a dobrovoľne do zahrady. Konanie prvého Adama prinieslo hriech a smrť. Ježiš svojou poslušnosťou priniesol spravodlivosť a život všetkým tým, ktorí mu dôverujú. Filipenom 2:8 hovorí, bol poslušný až do smrti na kríži. Dejiny sveta sa skončia v meste. Všimnite si, že ani Pán Boh sa nemôže vrátiť späť. Veľakrát dnes v našej cirkvi, pretože adventizmus je to takmer 160 rokov a prežíva ohromnú krízu identity, sa objavujú ľudia, ktorí hovoria, to, čo potrebujeme, aby adventizmus bol tým, čím má byť, je vrátiť sa. Samozrejme, ak počúvate týchto ľudí, nevedia sa dohodnúť, kam sa máme vrátiť. Jedni hovoria, že sa potrebujeme vrátiť pred rok 1956, lebo vtedy sa začali rozhovory s evangelikálmi a v dôsledku toho bola vydaná kniha Otázky viery a hovoria, to je základ všetkých problémov. Adventisti začali diskutovať s inými veriacimi a odtedy to ide do lôdov. Iní, aj na Slovensku, máte ich literatúru vo svojom jazyku alebo v Československej únii jej hojne, hovoria, potrebujeme sa vrátiť v roku 1888. No a citujú Ellen Whiteovú, ktorá hovorila, videla som, že posolstvo, ktoré priniesol doktor, bolo posolstvo z neba. Rozumej? Ak budeme veriť tak, ako veril Wagoner a Jones, všetko bude v poriadku. Potrebujeme sa vrátiť v roku 1888. No a samozrejme sú iní, ktorí sa hovoria, potrebujeme sa vrátiť ešte ďalej, k veľkému sklamaniu a tak ďalej a tak ďalej. Proste táto romantická predstava, ktorou si nielen cirkev prechádza, ale prešlo si aj ľudstvo, potrebujeme sa k niečomu vrátiť späť. Staré, zlaté, dobré časy. Nie je to tak dávno, čo sme v sobotných úlohách študovali knihu Sudcov. Hlavným cieľom toho je ukázať, že nikdy neboli staré, zlaté, dobré časy. Staré, zlaté, dobré časy, to je výplod nášho mozgu. Pretože na to, čo je za nami dávno, na to horšie sa zabúda, len to lepšie sa pamätá, preto máme pocit, že niekde tam sú staré, zlaté časy. Kam sa chcete vrátiť? Ešte aj knihu Skutky svätých apoštolov by bolo presnejšie správne nazvať omily veľkých apoštolov. A kniha Sudcov ukáže, že aj keď tí králi boli všelijakí, vracať sa do obdobia pred tým, než Izraeliti mali kráľa, nie je žiadna výhra, pretože každý robil to, čo sa za dobré videlo v jeho očiach. A to neboli zlaté, staré, dobré časy. Takže, ako sa hovorilo za socializmu, naspäť cesta nemožná, vpred, napred ísť sa musí. No. A to je dobrá teológia. Všimnite si, dejiny hriechu sa začali v zahrade. Prvý Adam tam padol, druhý Adam ide do zahrady, aby zvíťazil tam, kde prvý padol. Ale keď dejiny sveta sa ukončia, tak sa skončia v meste, nie v zahrade. Pretože ísť sa musí dopredu. Áno, to mesto má rieku, ktorá tečie uprostred, rieka života. Je tam strom života. V mnohom pripomína, alebo zoberie a zachová to, čo bolo dobré, ale pridá niečo nové. To nostalgické myslenie, že je treba sa vrátiť k niečomu späť, je naivná predstava. Pán Boh nás volá, aby sme išli dopredu. Abraham je otec všetkých veriacich preto, že je schopný urobiť krok dopredu. Keď mu Pán Boh ponúkne niečo lepšie, tak ide za ním. A to je to, čo potrebujeme vy a ja. Zahrada sa nazýva Getsemane. Getsemane aramejsky znamená olivový lis. Na olivovej hore boli olivové stromy, ako aj názov hovorí, niekoľko storočí staré. Samozrejme, tie, ktoré sú tam dnes, nie sú tie, ktoré boli v dobe Ježiša. Lisovanie olív, pretože tam bola olivová záhrada, bol tam aj olivový pres, alebo lis. A lisovanie olív bol spôsob, ako sa z olív vyrábal olej. A už v starom zákone presovanie olív je symbolom utrpenia. Kidron, potok Kidron, ktorý tu nachádzame, znamená temný potok. A svoje meno získal z toho, že často, pretože, ako sme si povedali v 7. kapitole, bol potrubím spojený s nádvorím chrámu, kde sa obetovali tisíce baránkov, zvláštne na sviatky. V potoku Kidron tiekla krv a tým bol tmavý. Ján používa túto symboliku nielen preto, aby vám dal zemepisné detaily o živote Ježiša Krista, ale má teologické myslenie a to teologické myslenie nájdete alebo objavíte, keď sa podívate do 2. Samuelovej 15. kapitoly. Dávid, hovorí Biblia, musel prejsť cez potok Kidron vtedy, keď ho národ zavrhol a vzbúril sa proti nemu jeho syn Absalom. A ide rovnakou cestou Dávid. Ježiš prechádza po to Kidron a ide nahoru, pretože ho národ zavrhol a postavil sa proti nemu jeho učeník Judáš. Alebo zradil ho jeho učeník Judáš. V dôsledku toho, čo sa stalo s Dávidom, Achitofel sa obesí. Judáš sa obesí tiež. Absalom zomrel na strome, tým, že vysel zo stromu, bol zahynul. 2. Samuelova 18. kapitola. Ježiš vie, čo ho čaká a napriek tomu ide v poslušnosti vôli otcovej. Zo synoptikov sa dozvieme, že 8 učeníkov zostane pri bráne, troch si Ježiš zoberie ďalej, Petra, Jakoba, Jána. To je Matúš 26. kapitola, verše 36 až 46 a Marek 14, 32 až 42. Ježiš si berie so sebou troch učeníkov, pretože aj Ježiš verí v spoločenstvo. A Ježiš potrebuje spoločenstvo. Jeho duša túži po povzbudení, po spoločenstve aj v tejto ťažkej a kritickej chvíli. Samozrejme, vieme, aký bol výsledok, že všetci zaspali. Myslia si, že sú s Kristom, že sú verní, ale zlyhali. Pre Ježiša však záhrada je symbol poslušnosti otcovi. Koná vôľu Božiu, pretože vie, že to otec od neho očakáva. Aj keď zo všetkých vecí to bolo to posledné miesto, kam sa mu chcelo ísť. V živote nerobím len to, čo sa nám chce, ale to, čo je Božia vôľa. Takže verše 2 až 9, bosk je symbolom tentokrát zrady. To miesto poznal aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval tam s učeníkmi. Vzal teda Judáš so sebou prápor vojska, sluhov od veľkňazov a farizejov a šiel tá s faklami, lampášmi a so zbraňou. Ale Ježiš vedel všetko, čo malo prísť na neho a výjdúc riekol im, koho hľadáte? Odpovedali mu, Ježiša Nazareckého. Riekol im, ja som. A stál s nimi Judáš, jeho zradca. Ako im povedal, ja som, oni ustúpili a padli na zem. A znova sa ich teda spýtal, koho hľadáte? A oni povedali, Ježiša Nazareckého. Ježiš povedal, povedal som vám, že ja som. Keď teda mňa hľadáte, nechajte týchto, nech odídu. Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal, z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Judáš žil 3 roky s Ježišom, počúval, čo Ježiš hovoril, videl zázraky, ktoré vykonal, ale napriek tomu Ježiša príliš nepozná. Ján, ako sme hovorili na začiatku, keď sme robili úvod do Evanjelia Jánovho, Ježiš u Jána je úplne iný ako u synoptikov. U synoptikov Ježiš je krotký, mierny. U Jána Ježiš sa háda, dohaduje, odpovedá, robí si srandičky. Ján používa iróniu. A jeden z klasických príkladov irónie je tu. Ježiš povedal v 8. kapitole, ja som svetlo sveta. Teraz ho prídu zajať. Hej. Ten, ktorý má všetku moc, ktorému všetko patrí, prídu na ňo, aby ho zajali, spútali, prídu na neho s faklami, aby si posvietili na svetlo sveta a prídu na neho z klub. Evangelický preklad hovorí so zbraňou, s kými, s kijakmi. No. Toho, ktorý hovoril, že je treba byť aj k nepriateľom láskavý. Dokážete si predstaviť, aké prednosti a príležitosti mal Judáš vo svojom živote? Tu sa hovorí, že prišiel, tento preklad hovorí evangelický s práporom, iný preklad hovorí s čatou vojska. Légia mala 600 ľudí a tento prápor alebo čata je 1/10 légie. Otázka je, či tam prišlo 60 ľudí do tej záhrady, či ide 60 vojakov. Možno Ján chce povedať, že Judáš dostal k dispozícii čatu alebo prápor ľudí. To znamená, keby bolo treba, má 60 vojakov k dispozícii. Ale človeku sa nechce veriť, že na 12 ľudí pôjde 60, aby tam spravili poriadok. Ale nech už to bolo akokoľvek, Judáš prichádza spolu s nepriateľmi. Ježiš vie, čo sa stane. Ján opakovane hovorí o tom už v 13. kapitole verši 1. Pri večeri, pri poslednej večeri Ježiš vedel, čo má prísť, vedel, čo príde, vzal uterák. Vo verši 3. a 11. čiže 13, 1, 3 a 11, v 16. kapitole vo verši 19. Ježiš prekvapí všetkých tým, že on urobí krok dopredu. On sa smelo postaví pred dav. Ježiš ukazuje, on sa nemá čoho báť a nemá čo skrývať. On je ochotný dať svoj život za svoje ovce. Týmto ochráni svojich učeníkov a nielen duchovne, ale aj fyzicky, telesne. Tým sa splní to, čo povedal vo veľkňažskej modlitbe v 11. a 12. verši. Kým som bol s nimi, ja som ich zachoval, ja som ich ochránil. Ježiš vystúpi dopredu a povie, koho hľadáte? Oni mu odpovedia Ježiša Nazareckého, verš 5. Riekol im, ja som. Ježiš má situáciu pod kontrolou. Ježiš odpovedá tak, že Židia dobre rozumejú, padajú na zem. Áno? Ja som. Spôsob jeho konania jasne ukazuje, že on je pánom situácie. Jeho slová ukazujú, že je Bohom. Nevieme, ako Judáš pripravil vojakov na to, čo ich čaká. Čo im o Ježišovi narozprával. Ale je zaujímavé, že oni padnú na zem a ustúpia. Už predtým sa Židia pokúšali Ježiša zajať, ale vždy neúspešne. Je zrejmé, že vojaci sú pripravení na konflikt, na zápas, na boj. A teraz sú prekvapení. Ježiš opätovne sa ich spýta. Všimnite si opäť tú iróniu, ktorú tam Jan dá. Tak keď spadli, než sa pozviechali, Ježiš pýta, a mimochodom, koho hľadáte? Ježiša Nazareckého. No už som vám povedal, že to som ja. No. Ježiš ešte si stíha robiť aj srandičky. No. Úplne iný Ježiš, ako v Evanjeliu podľa Matúša, Marka alebo Lukáš. So synoptikou máte pocit, že humor do života kresťana nepatrí. No. A Ježiš ešte aj v Getsemanskej záhrade je nad vecou natoľko, že ešte ho humor neopúšťa. No a synoptici hovoria, že vtedy Judáš priskočí k Ježišovi, aby ho poboskal. Stojí s vojakmi a v danej chvíli prestúpi, postaví sa mu po boku a poboská ho. V dejinách vždy bosk bol symbolom lásky a oddanosti. Členovia rodiny sa vzájomne boskávali, ale Judáš nie je členom Božej rodiny. V židovstve učeníci niekedy boskávali svojho rabiho. A to bol symbol oddanosti a poslušnosti. Ale Judáš tu na nepatrí medzi učeníkov. Patrí k nepriateľom. Stojí s nepriateľmi, nie s priateľmi. No a my sa učíme, že kedykoľvek predstierame, že Ježiša poznáme, kedykoľvek navonok predstierame, že Ježiša milujeme a pritom skutočnosť je iná, tak ho zrádzame ako Judáš. A nemusíme k tomu používať ani bosk, symbol lásky, ktorý tu sa stane symbolom zrady. Verš 10. Tu Šimón Peter, ktorý mal meč, tasil ho a udrúc veľkňazovho sluhu, odtiaľ mu pravé ucho. Ten sluha sa menoval Malchos. Šimón vytiahne meč. Všetci učeníci tvrdili, že zostanú Ježišovi verní. Matúš 26:35. Ale Peter je ten, ktorý to chce dokázať. A dokáže to tým, že vytiahne meč a začne bojovať. Čím to je, že Peter začne bojovať? Dovolte, aby som vám povedal, že je to tým, že nepochopil to, čo Ježiš povedal u Lukáša 22, 35 až 38. Ján túto udalosť nezaznamenáva, Lukáš 22, 35 až 38. Ale v rámci rozhovoru v Hornej dvorane Ježiš pripravuje učeníkov na to, aké to bude, keď budú žiť bez neho. A hovorím, doteraz ľudia vás prijímali, pretože mňa prijímali. Teraz sa národ odo mňa odvráti, teraz mňa národ začne nenávidieť a vy musíte začať počítať s tým, že pri svojej verejnej službe ľuďom sa budete stretávať s novým, iným postojom. A že ľudia, že sa stretnete s nepochopením, tak ako Ježiš sa stretol s nepochopením. Ježiš varuje učeníkov, že situácia sa teraz zmení a že ľudia s nimi budú inak zaobchádzať. A preto im dáva upozornenie na to, že budú potrebovať nový štýl, nový spôsob myslenia. No. A v rámci tejto zmeny myslenia Ježiš povie, ste mali kapsu, zoberte si palicu. Ano. A Ježiš v tejto súvislosti povie slovo o meči. Učeníci povedia, máme dva. Ježiš povie, OK. All right, títo chlapíci to nepochopia. Poďme ďalej, poďme ďalej. Peter sa dostane do problému preto, lebo si doslovne vykladá to, čo Ježiš povedal. Čím ďalej, tým viacej čítam v adventistickej literatúre, že jediný správny prístup k písmu je doslovistický výklad. Ján vám ukáže opakovane, že ľudia, ktorí Bibliu vykladali doslovisticky, v konečnom dôsledku od Ježiša odišli. Vy a ja žijeme v obrovskom probléme. V tom istom probléme, v ktorom musí žiť cirkev potom, čo zavrie oči posledný učeník Ježiša Krista. Pokiaľ ešte boli učeníci nažive, tak bolo ohnívko reťaze, ktoré spájalo nasledovníkov Ježiša Krista s Ježišom samotným. A tak, ako sa hovorilo za socializmu, no ty povedz, ty si sa učil v Moskve. Ano. Takisto učeníci, alebo nasledovníci Ježiša Krista môžu ísť za učeníkom a povedať, no ty povedz, ty si bol s Ježišom. Ale ako náhle Ježiš, alebo ako náhle zomrie posledný učeník, odíde ohnívko, ktoré spája nasledovníkov Ježiša Krista s Ježišom. A všetko, čo im zostane, je písmo. Je záznam o tom, čo Ježiš povedal a čo Ježiš robil. A nastúpi veľký problém. Ako budeme toto písmo vykladať? Problém mŕtvého proroka. V počiatku adventizmu, kedykoľvek bol nejaký väčší problém v cirkvi, ako sa riešil? Ľudia napísali písmo, Svätá Helena, Kalifornia, pretože Svätá Helena je názov dediny, ano, aby bolo jasné. Názov miesta, kde bývala, ano, na sklonku svojho života. Hej, Kalifornia, prosím ťa, máme kúpiť toto pole? Nemáme kúpiť toto pole. Máme sa takto rozhodnúť? Nemáme sa takto rozhodnúť. A prorok povie, kúpte. Dnes je tam Avondale College, hej, škola v Austrálii, veľká skúsenosť. A keď bratom napísala, kúpte, a bratia povedali, nemáme peniaze, zobrala ona svoje peniaze, kúpila a máme Loma Lindu a iné, ktoré bratia nechceli kúpiť, pretože v tom svetle nevideli. Ale ako náhle prorok zavrie oči, máme jeden problém. Aký? Problém mŕtvého proroka. A ako povie Geoffrey Paxton, anglikánsky duchovný, Whiteová dnes pre adventistov sa stane voskovým nosom, ktorého si všetci natáčajú tak, ako sa im to hodí. A každý, kto chce v tejto cirkvi niečo dokázať, tak si spraví svoju zbierku citátov, ktorá dokazuje, že Ellen Whiteová stojí za tým, čo ja chcem povedať. A každý, kto chce dokázať niečo iné, si nájde svoju zbierku citátov. A Ján opakovane ukazuje, že vážený, to, čo potrebujete robiť, je exegéza. Ten prístup, ja tomu tak rozumiem, ako to čítam, je síce veľmi nábožný, ale nesmierne nebezpečný. A tak či už to bolo vtedy, keď Ježiš v 6. kapitole povedal, musíte jesť a piť telo a krv syna človeka, a spomente si, keď sme to rozoberali, môžu ľudia vedieť, o čom Ježiš hovorí? Samozrejme, že môžu. Mali Jeremiáša, mali výroky, ktoré jasne tento jazyk už používali. Ale oni povedia, tvrdá reč, tak toto nemôže byť. Predsa to je kanibalstvo, koniec. Ježiš povie učeníkov, je treba, aby ste mali so sebou meč. A učeníci povedia, máme dva meče. A Peter, keď príde situácia, meč vytaž si, pretože on je verný tomu, čo Ježiš povedal. Ježiš mu povie, schovaj, ukludni sa, si vedľa. A dôvod, prečo bude mať Ján dva konce, dve ukončenia je prečo? Pretože potom, čo Ján spraví záver v kapitole 20. a povie, toto je to, čo som vám o Ježišovi chcel povedať, ešte dodatočne pridá kapitolu 21. Prečo? Pretože ľudia so strachom merajú tep Jána, učeníka Jána a hovoria, jej, už mu srdiečko vynecháva, už nám ten učeník dlho nezostane. A keď on zomrie, to je koniec všetkej nádeje. Prečo? Lebo Ježiš povedal, že tento zostane až do príchodu. A ak on zomre, Ježiš nesplnil svoje zaslúbenie. A Ján pridá ešte jednu kapitolu, aby povedal, viete, on Ježiš nepovedal, že tento zostane, až kým nepríde. On to tak nepovedal. Kedykoľvek ľudia berú jednoznačne nejednoznačný výrok, pripravujú sa pre krízu viery. Kedykoľvek ľudia doslovisticky vykladajú výroky alebo verše, ktoré je možné vyložiť aj tak, pripravujú si krízu viery. A preto riešenie nie je povedať, ako čítam, tak rozumiem. Riešenie je klásť otázku, a čo autor chcel týmto povedať. P.S. Mýlime sa niekedy v chápaní toho, čo autor chcel povedať? Samozrejme. Žiaľ. P.P.S. Je to najväčšia tragédia? Nie. Pokiaľ sme ochotní ísť za Ježišom. Tak vždycky môže naše chápanie poopraviť. Pokiaľ sme ochotní vždy exegézu robiť na novo, vždy znovu a znovu sa pýtať, no čo tým Biblia chce povedať, čo tým autor chcel povedať. No mohol by som vám uvádzať príklad napríklad z dejín, zo súčasných dejín adventistickej cirkvi. Stať najklasickejší príklad, alebo najdrastickejší príklad z môjho života, keď som ako prekladateľ sedel hore v búdke v Utrechte na generálnej konferencii. A vystúpi človek, ktorý má doktorát z teológie, a pred fórom delegátov zahlási: bratia a sestry, my nemôžeme vysvetiť ženy zakazateľky, pretože ak sa tak stane, už nie sme ľud písma. Pretože Biblia hovorí, že biskup má byť muž jednej ženy. A ja som myslel, že z tej búdky spadnem dole. Ľudia zlatí. Ešte, že sa jedna sestra americká prihlásila potom do diskúzie a povedala: bratia, ak takto chcete vykladať Bibliu, tak to znamená, že potom ja môžem ísť po ktoromkoľvek manželovi z vás, pretože 10. prikázanie hovorí, nepožiadaš ani ženy svojho blížneho a nehovorí nič o mužovi svojho blížneho. Pretože, prosím vás, mne je jedno, aký máte postoj k ordinácii žien, to nie je teraz dôležité. To, čo chcem je povedať, je, ako my si natáčame to, ako nám to vyhovuje. Pretože ak chceme vykladať muž jednej ženy týmto smerom, no tak potom slobodný človek nemôže byť vysvetený za kazateľa, pretože nie je muž jednej ženy. Ano. Potom vdovec nemôže byť vysveteným kazateľom, pretože nie je muž jednej ženy. Okrem toho hovorí, že musí mať dietky, ktoré sú poslušné v Pánovi. Z toho vyplýva, že bezdetný kazateľ nemôže byť vysvetený. Z toho vyplýva, že kazateľ s jedným dieťaťom nemôže byť vysvetený, pretože nemá dietky. Z toho vyplýva, že kazateľ, ktorý má jedno dieťa, ktoré je vo svete, nemôže byť vysvetený. Rozumiete? Veď predsa, ako by povedal Dwight Nelson, nemusíte byť atómovým fyzikom, aby ste toto pochopili. Ale to pokušenie, ja ako čítam, tak tomu rozumiem, ja nad tým nič nerozmýšľam, ja to proste tak prijímam, je úžasné pokušenie, pretože znie tak nábožne. Často ľudia povedajú, no brat Duda, to ty preto obhajuješ exegézu, lebo si teológ. Tak ty chceš robiť exegézu. Ale vážený, ešte keď mi žena nechá žltý lístok na chladničke, Daniel, skoč do obchodu a kúp dve veci. Zoberiem lístok a viete, čo robím? Exegézu. Kladiem si jednoduchú otázku, čo tým autor chcel povedať. Pretože ak poviem, ja ako čítam, tak rozumiem, prídem domov a žena sa chytá za hlavu a povie, jej, ale ja som nie toto chcel. Každý z nás robí exegézu. A poznáte môj klasický príklad, 1. Korinským 7.1. Pavel hovorí, dobré je ženy sa nedotýkať. Samozrejme, eufemizmus. Viete, čo je eufemizmus? Nežné vyjadrenie pre skutočnosť, ktorá sa za tým skrýva. Dobré je nemať žiadne pohlavné vzťahy. Vaši a moji rodičia si spravili správnu exegézu, aj keď nikto z nich nemal teologické vzdelanie. Čiže vidíte, na to, aby ste sa pýtali, čo autor chcel povedať, nemusíte byť teológmi. Každý z nás si robí exegézu. Peter sa dostane do problémov, pretože berie doslovistický výrok Ježiša Krista, ktorý nemal brať doslovisticky. Hovoril som, že pôjdeme viac ako 60, ale toto mi veľmi ležalo na srdci. Viete? Pretože s tým sa stretávam každý deň vo svojej práci kazateľa a učiteľa. Je jedna vec, ktorou sa na svete ťažko žije. A to je nezodpovednosť. Ak musíte žiť s nezodpovedným človekom, máte všetky moje sympatie, pretože s nezodpovednosťou sa nedá žiť. No. Ale je ešte jedna vec, ktorá je horšia ako nezodpovednosť. Svetá nezodpovednosť. Pretože keď si ešte niekto svoju nezodpovednosť svete zdôvodní, alebo sveto zdôvodní, už nemáte páku na svete, aby ste s tým pohli. Pokiaľ je ešte ten váš partner nezodpovedný, môžete argumentovať, môžete prosiť, môžete snažiť sa láskou pôsobiť. Ale ak je niekto sveto nezodpovedný, no vždy, to vy vždy ťaháte za kratší koniec. Vždycky vy ste neposvetení, vždycky vy ste liberálni, vždycky vy tú Bibliu prekrúcate a nerozumiete tak, ako je treba rozumieť. S tým sa už nedá nič robiť. Samozrejme, to, čo môžeme robiť v spoločenstve viery, je uvedomiť si, že ten dážnik je dosť široký na to, aby sme pod ním všetci v láske nažívali a žili. Ak ty tak rozumieš, fajn, tá zem je dosť široká na to, aby sme po nej spolu chodili. Problém je, že väčšinou to neskončí u toho, že ja tomu tak rozumiem, ale u toho, tak ako tomu ja rozumiem, tak tomu musia rozumieť všetci ostatní. Ale to už nie je učeníctvo, to je obyčajné sektárstvo. Boh, ktorý má všetko pravdu, nevnucuje svoju pravdu nikomu na tomto svete. A vnucovať svoju pravdu v mene Božom niekomu inému, no to je klasické sektárstvo, ako vystrihnuté z čítanky. Koniec toho, ale bolo to vo mne tak, že som sa nemohol zdržať. Peter vzal doslova Ježišov výrok a začne brániť Ježiša. A viete, čo tým spraví? S tým vytvorí obrovský problém. Ježiš má pod kontrolou, alebo je pánom situácie. Svojej i svojich učeníkov. Peter má dobrý zámer. Myslí to úprimne. Ale jeho konanie môže ľahko narušiť Boží plán. Verš 11. Ale Ježiš riekol Petrovi, schovaj meč do pošvy. Či nemám piť kalich, ktorý mi dal otec? Ježiš vie, čo ho čaká. Ježiš musí s touto cestou, inak Boží plán nenaplní. Peter to nevie. A preto chce mať pocit, že on má veci pod kontrolou. Ale tým sa mu situácia vymkne spod kontroly. Ježiš presne vie, čo chce. Ježiš presne vie, čo otec chce. Ale Peter používa meč. A meč sa stane symbolom vzbury proti Božej vôli. Peter mohol vedieť, ako to bude s Ježišom. Trikrát podľa synoptikov im Ježiš povedal, čo sa stane. Matúš 16:21, Matúš 17:22-23 a Matúš 20:17-19. Trikrát podľa synoptikov, najmenej trikrát Ježiš predpovedá, aké to bude, keď pôjdu do Jeruzalema. Čo sa teraz bude diať? Ale všimnite si, Peter bojuje s nesprávnym nepriateľom, koho nakoniec dostal. Čo také vybojoval? Akú trofej. Peter bojuje s nesprávnym nepriateľom, Peter bojuje s nesprávnou zbraňou, Peter bojuje z nesprávnych pohnútok a Peter získal jedno slávne ucho. Dosiahol neslávny výsledok. Až svojim konaním vystavuje sa do nebezpečenstva, že ohrozí dielo, ktoré Ježiš ide vykonať. V 18. kapitole, myslím, že je to verš 36. Áno, 36. Ježiš pred Pilátom hovorí, keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by bojovali za mňa a nebol by som vydaný Židom. Veľa nechýbalo a Peter narušil Boží plán. Pilát by mu povedal, počkaj, a čo tam ten zelo, tam ten horlivec? Ten sa nezdržal. A na toto len dav čaká, na toto len čaká tá čata, alebo ten prápor vojska. Že začnú s nimi bojovať, preto idú v presile, aby ich premohli, a aby ich mohli obviniť zo vzbury proti autorite. Áno, Peter je odvážny a úprimný. A musíme to na ňom obdivovať. Ale jeho horlivosť je zle nasmerovaná. Kedykoľvek naša horlivosť prevýšuje naše poznanie, nastávajú krušné chvíle v cirkvi Kristovej. Prečo Peter zlyhal? Pretože neveril tomu, čo im Ježiš povedal, pretože sa hádal vtedy, keď Ježiš mu predpovedá, že ho zaprie ten večer, pretože spal, keď sa mal modliť a pretože hovoril, keď mal počúvať. Tým, že vytiahne meč, vlastne je ako nepriatelia Ježišovi, ktorí s mečom na neho prichádzajú. Ježiš nepotrebuje ochranu Petra. Matúš 26:51-54. Aj Pilátovi povie, ak by bolo treba bojovať, otec mi môže poslať legión anielov. Čiže 10-krát viac, než prišlo tam vojakov. Ale Peter si neuvedomuje, že on nie je bodyguard Ježiša Krista. On je učeník. Lukáš ako lekár hneď dodá, že Ježiš ucho uzdravil. Posledný zázrak Ježiša Krista. Uzdravil ucho Malchusovo. Aby ukázal, aj sluha Malchus je dôležitý. Na jednej strane Malchus je sluha, o ktorého má Ježiš záujem. A na druhej strane Malchus je nepriateľ, ktorý stojí na zlej strane barikády a prišiel zajať Ježiša a zrejme bol prvý, kto na Ježiša ruky položil, keď mu Peter takú krásnu uštedril. Ježiš mohol povedať, kde sa rúbe, triesky lietajú jedno ucho, žiadne ucho. No. Ale Ježiš uzdraví ucho Malchusovo, aby ukázal, že jemu záleží aj na jeho nepriateľoch. Aj keď je to sluha, aj keď je to nepriateľ, Ježišovi na ňom záleží. Ježiš sa mohol zachrániť, Ježiš mohol odísť do záhrady, ale Ježiš sa podriadil. A my sa potrebujeme naučiť, že my, kresťania, ktorí to myslíme dobre a úprimne, môžeme ľahko ublížiť iným, ak naša horlivosť je väčšia než naše poznanie. Tým, že konáme to, my môžeme mať môj dojem, že bránime pravdu, že bránime Pána, ale tým môžeme ničiť iných. Dobre. Verše 11 a 14. Kalich. Ježiš riekol Petrovi, schovaj meč do pošvy, či nemám piť kalich, ktorý mi dal otec. Vtedy prápor vojska veliteľa židovských sluhovia zlapali Ježiša, poviazali ho a viedli najprv k Annášovi, bol totiž testom Kajfášovi, ktorý bol toho roku veľkňazom. Kajfáš to bol, ktorý poradil Židom, že je lepšie, aby jeden človek umrel za ľud. Peter má vo svojich rukách meč. Ježiš hovorí, ja mám piť kalich. Ježiš má v rukách kalich. Hovoríme o symboloch, samozrejme. Meč je symbolom odmietania Božej vôle, odmietania podriadiť sa. Kalich je symbolom podriadenia sa. Po tom, čo Ježiš sa modlil, nie moja vôľa, nech sa stane, ale tvoja, Matúš 26:39. Mimochodom, koľkokrát sa Ježiš modlil tú modlitbu podľa synoptikov? Trikrát Ježiš sa podriadi. Vezme kalich a podriadi sa jeho mysel, telo, jeho duch, telo, duch i duša. V starom zákone kalich bol symbolom zármutku a utrpenia. Izajáš 51:17, Jeremiáš 25:15-28. A preto Ježiš hovorí, ja musím piť kalich. Čo je to? Symbol pre utrpenia a zármutok. Na druhej strane je pravda, že Jeremiáš 16:7 hovorí o kalichu útechy, no a Žalm 23:5 hovorí o kalichu radosti. Ježiš už pri večeri Pánovej zobral kalich a urobil kalich s vínom alebo kalich s hroznovou šťavou, urobil symbolom utrpenia a odpustenia. Symbolom svojej krvi, ktorá sa prelieva na odpustenie hriechov. Prijať alebo piť kalich znamená prechádzať ťažkou skúsenosťou. V angličtine dodnes povieme, it's not my cup of tea. To je niečo, čomu ja chcem povedať nie. To nie je moja šálka čaju. No to nie je to, čo by mne chutilo. Dodnes poháre víťazov sa robia vo forme napomínajúcou na kalich. Prečo? Aby sa ukázal, že ten, kto prebojoval sa až sem, kto získal tento pohár, no, prešiel ťažkou skúsenosťou, alebo niečo musel prekonať, náročné musel prekonať, aby tento pohár získal. Ježiš, ak povie v Žalme 40, alebo Ježiš podľa Žalmu 40, verša 8, cituje, konať tvoju vôľu je pre mňa potešením. Ježiš príjma tento kalich nie preto, že mu je podaný, ale preto, že mu ho dal otec. Ježiš berie kalich z ruky otca. Verš 11. Či nemám piť kalich, ktorý mi dal otec? Ježiš nezoberie kalich od Judáša, Ježiš nezoberie kalich od svojich nepriateľov, Ježiš nezoberie kalich osudu. Ježiš zoberie kalich, pretože mu ho dal jeho otec. A preto vie, že sa nemusí báť. A my sa učíme, že ani vy a ja sa nemusíme báť toho, čo príde do nášho života. Prečo? Ježiš už šiel pred nami. My len ideme v jeho šlapajách. A ak nejaký kalich horkosti príde do tvojho, môjho života, ktorý musíme piť, môžeme vedieť, že je to kalich, ktorý nám podal otec. A ak on ho dáva s láskou, a ak on namiešal jeho obsah, potom nakoniec aj to, čo dnes nám prináša utrpenie a bolesť, sa premení na slávu. Ježiša po jeho zatknutí odvedú k Annášovi a na predbežné neformálne vypočúvanie. Jedine Ján hovorí o tomto vypočúvaní u Annáša. Vlastne len Lukáš 3.2 a Skutky 4.6 vôbec Annáša spomína. Annáš bol veľkňaz židovského národa, ale Rimania ho zosadili. A stal sa veľkňazom namiesto neho jeho svokor Kajfáš. A tak v dobe Ježiša Krista Kajfáš je veľkňazom, pretože Rimania zosadili. V starom zákone pravidlo bolo, že veľkňaz bol veľkňazom na celý život. A to, že Rimania sú schopní veľkňaza zosadiť a dosadiť a Židia sa tomu podriadujú, svedčí o tom, v akej politickej i náboženskej situácii bol národ v dobe Ježiša Krista. Je zaujímavé, že u Jána aj Kajfáš sa nazýva veľkňazom. Že obidvaja sú nazývaní veľkňazom, aj keď teoreticky len jeden z nich mohol byť. Takže tamten je ex-veľkňaz, ktorý nie je v úrade, ale národ ho stále uznáva, pretože nepriateľské Rimania ho zosadili a formálne Kajfáš je veľkňazom. Samozrejme, rodina veľkňaza mala na starosti chrámový biznis. A teda tým, že Ježiš dvakrát vyčistil chrám, tak Kajfášova a Annášova rodina má dobre nabrúsené na Ježiša, pretože im tam sprehádzal stoly, vyhnal zvieratá a povedal, nie je možné z chrámu môjho otca robiť trhovisko. Nastáva prvé vypočúvanie Ježiša Krista. Za prvé je ilegálne a za druhé je brutálne. Nie je možné, aby strážnici alebo vojaci Ježiša byli. To je proti pravidlám nielen súčasným, ale aj vtedajším. Okrem toho nie je možné, aby človek, ktorý nemá žiadny úrad de jure, niekoho vyšetroval. A za tretie, nie je možné, aby tento proces sa odohrával v noci. Ale tu nejde o proces. Tu ide o hľadanie dôkazov, na základe ktorých by mohli Ježiša odsúdiť. Na základe ktorých by ho mohli vydať Rimanom. Všimnite si jedno. Pre Židov nie je problém Ježiša odsúdiť. To môžu spraviť sami, ale to nie je to, čo oni chcú. Pretože ak ho odsúdia Židia, všetko, čo mu môžu našiť, to je náboženský priestupok. A maximálne alebo najťažší náboženský priestupok, ktorý môžu Ježišovi prišiť, je rúhanie. Trest za rúhanie je ukamenovanie. Ale oni hovoria, to teda nie. To je príliš rýchla a ľahká smrť pre tohto buriča. Aby prvý či druhý kameň, ktorý ho zasiahne do hlavy, ukončil jeho život, to by obišiel moc na ľahko. Je treba, aby Ježiš išiel na kríž. Kto to hovorí? Nie bezbožníci, ale pobožníci. Ľudia, ktorí veria v Boha. Spomínate na Ján 16. kapitolu? Ak ľudia slúžia Pánu Bohu z nesprávnych pohnútok, tak to nakoniec končí kde? Že v mene Božom sú schopní prenasledovať a ubližovať tým, ktorí veria inak než oni. A to nie len ublížiť nejako, ale ublížiť fest. Čo najviac. A tak oni majú jeden veľký problém. Keby chceli, môžu Ježiša odpraviť sa. Ale im ukamenovanie nestačí. Oni potrebujú ukrižovanie. A ich nenávisť a zaslepenosť ich dovedie k tomu, že sa naplnia slova písma, pretože Deuteronomium, no, ten odkaz dodám, nájdem a dodám, hovorí, že zlorečený každý, kto visí na dreve a tým, že Ježiš visel na kríži, vlastne stane sa zmierením za naše hriechy a písmo sa naplní. Čo Ježiš učil? Čo Ježiš robil? To, čo mu našiu, je, že rozvracal spoločnosť, ale Ježiš hovorí, ja som nič nerobil tajne. Ak chceš vedieť, čo som učil, spýtaj sa ľudí. Sám Annáš mohol prísť a vypočuť si Ježiša. Ja som učil verejne v chráme. A čo učeníci? Nechceli tí založiť organizáciu, ktorá bude podvratnou organizáciou, ktorá zvrhne vládu? Všimnite si, Ježiš nepovie nič, čo sa týka jeho učeníkov. Keď sa pýtajú na jeho učeníkov, Ježiš mlčí. Prečo? Pretože práve Peter tasil meč. Jediné, čo Ježiš hovorí v jeho prospech, je, že Ježiš to ucho uzdravil. A zatiaľ čo Peter na nádvorí zapiera, Ježiš v dome veľkňaza učeníkov háj. Učeníkov chráni, aby mohli odísť, aby im sa nič nestalo. Pretože zákon žiada svedkov, nakoniec budú musieť zavolať falošných, aby ho mohli odsúdiť. Všimnite si, Annáš chce priznanie od Ježiša. Ty povedz, čo si vyviedol, aby my sme ťa mohli odsúdiť. Ďalší bod ilegálneho procesu. Nie je možné odsúdiť niekoho na základe vlastného doznania. Potrebujete dôkazy.